Rozhovor Signál rádia.
Příjemné prosluněné dopoledne, od mikrofonu Signál rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Naším dnešním tématem bude cukrovarnictví, lihovarnictví. Se mnou ve studiu sedí generální ředitel společnosti Tereos TTD Oldřich Reinberger. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
Řekl jsem to správně, ono se to trošku měnili ty názvy, takže všechno v pořádku.
Všechno v pořádku, řekl jste to dobře.
Cukrovarnictví má samozřejmě dlouhou historii v Čechách. Díky cukrovarnictví přišla na svět i železnice a tak dále. V jakém teď fázi, vlastně v jakém stádiu je teď cukrovarnictví v Čechách? Vy patříte k těm asi nejsilnějším společnostem, co se týká výroby cukru a lihu.
Jako jeden z největších zaměstnavatelů tady v regionu je známo, že jsme vlastně už od roku 1990 patříme do velké nadnárodní společnosti, která se dneska jmenuje Tereos, se sídlem ve Francii. Tereos je firma, která se zabývá zpracováním zemědělských surovin, hlavně tedy řepy, cukrové třtiny a obilí, a vyrábí z toho cukr, jak pitný, tak bezvodý líh, a vyrábí škroby a různá sladidla. V poslední době došlo trošku ke změně ve vedení, kdy vlastně po dlouhých letech opustil firmu její bývalý předseda představenstva a ředitel pan Filip Dival a vystřídal ho jeho syn Alexi Dival. Malinko se změnila i struktura řízení, to znamená, dneska se Tereos neřídí podle jednotlivých zemědělských komodit, ale regionálně, kdy vidíme tady region Evropy, který je řízen samostatným ředitelem, potom vidíme region Jižní Ameriky, potom vidíme region Indického oceánu, kde je Afrika a ostrovy La Reunion. A nově tedy proběhly akvizice v Indonésii se společností Redwood a v Číně se společností Wilmar, které mají také samostatně svého ředitele. To znamená určitá změna v tom strukturálním řízení Tereosu. My spadáme tedy pod tu Evropu.
Takže chybí pouze Austrálie, Severní Amerika.
Dá se říct, že z světa dílu, ano.
Z těch světa dílu. To vaše postavení tedy v té Evropě a v Čechách je jaké?
My si pořád držíme takový ten primát. Díky tomu vývoji v těch uplynulých 20 letech patříme k největším producentům cukru a lihu v regionu, nejen v České republice, ale v celém regionu. To znamená, že spolupracujeme s největším počtem zemědělců a i naše výroba, se dá říct, těch našich produktů je největší.
Když vezmeme Evropu, kdo jsou ti největší tahouni v té vaší společnosti? Které země?
Německo, jednoznačně Německo, které má na prvních dvou místech svoje producenty, což je Südzucker a Nordzucker. Potom je to náš francouzský Tereos a potom znova Němci Pfeifferlangen. Potom to jsou Angličani, British Sugar, Holanděni, Kozán. To je asi všechno. Díky tomu rozvoji v těch uplynulých 20 letech a velké restrukturalizaci se ta výroba cukru v té Evropě trošku globalizovala do těchto velkých společností.
A to je tady společnost TTD. Jak jsou na tom třeba jiné země? Poláci, kteří patří do jiné zřejmě výrobní skupiny.
No, patří taky tam.
V podstatě, patří také do Tereosu?
Patří také tam, protože nepatří do Tereosu, no. Ale patří do těch velkých nadnárodních skupin.
Ano.
V Polsku zůstala jediná samostatná polská firma, která se jmenuje KSC, čili Polský cukor, který je pořád státní, není zprivatizovaný, a jinak ostatní průmysl cukrovarnický v Polsku patří Němcům. Do společnosti Südzucker, Nordzucker, Pfeifferlangen.
Takže je to rozděleno. Jaká je Evropa vůči cukrovarníkům? Víme, že někdy Evropa bývá vůči podnikům a podnikajícím trošku s nadsázkou přísná. Jak je u vás teď cukerní pořádek? Protože máte určitá omezení, co smíte, co nesmíte.
Aktuální otázka, pane redaktore, velice aktuální, protože měli jsme teďka poslední dva roky vynikající, byl nedostatek cukru. V současné době se to mění, jdeme do toho horšího období. Je to dáno hlavně tím, že v roce 2017 budou ukončeny produkční kvóty, čili skončí veškerá regulace a půjdeme do tvrdě liberálního prostředí. A v současné době, kdy pořád ještě musíme dodržovat pravidla té regulace, ale už jsou na stole vlastně, je konec těch produkčních kvót a ta liberalizace, tak to nefunguje, ta regulace. A v současné době je v Evropě obrovský přebytek cukru. A my se potýkáme teďka s potížemi při prodeji, s poklesem cen, jak cukru, tak lihu. Takže teď jdeme do toho těžšího a pokud jste se ptal na Evropu, tak ta to teďka nechce řešit. V podstatě si říkám, měli jste Měli jste 2 roky poměrně dobrý prostředí a dobrý výsledky, takže teď se s tím musíte poprat a my si myslíme, že jsme na to připraveni.
Dnes s Oldřichem Reinbergerem na téma cukrovarnictví, lihovarnictví. V současné době tedy jedou řepné kampaně. Ta vaše řepná kampaně zasahuje jak velký region v Čechách?
My máme kontrakty s pěstiteli, kteří pěstují řepu na téměř 38 tisíci hektarech. Je to asi 500 pěstitelů, takže když to řeknu, tak je to až od Litoměřicka, tady přes Mladoboleslavsko, Jičín, Hořice, Hradec Králové a až k začátku Moravy. Takže je to v podstatě Labe a zasahuje takovýto povodí Labe a zasahuje to až na Moravu k Hané, kde je nejúrodnější oblast pro řepu.
Kolik těch zemědělců vlastně je na vás závislých nebo kolika zemědělců můžete až dát práci?
Spolupracujeme s 500 zemědělci. V celé České republice pěstuje řepu asi 800 zemědělců, ale pěstujeme ji na daleko větších výměrách v porovnání třeba s Polskem, kde si děláme trošku legraci, že pěstují řepu na zahrádkách, protože ji pěstují třeba na 1 hektaru. Ale český pěstitel má průměrnou plochu řepy přes 80 hektarů, je proto efektivnější, může lépe využít stroje, rozměňuje lépe fixní náklady. A to se projevilo i na těch letošních výsledcích, kdy ty výsledky v pěstování řepy jsou každoročně se zlepšující, takže oni vypěstují letos přes 80 tun řepy na hektar v vynikající kvalitě, malinko nižší cukernatost vzhledem k průběhu letošního počasí, která je jenom 17,5. Nicméně musím zemědělce pochválit, myslím si, že jsou dobře připraveni na tu horší dobu a jsou dneska konkurenceschopní i těm nejlepším zemím v Evropě.
Tak a teď ta důležitá otázka, ve kterých městech vám jedou vaše cukrovary?
My máme 2 cukrovary, jeden tady u Mladé Boleslavy v Dobrovici, druhý cukrovar je v Českém Meziříčí u Hradce Králové. Máme potom ještě další továrny, to jsou 3 lihovary, jeden v Dobrovici, 2 potom na výrobu pitného lihu, jeden je v Chrudimi a druhý je v Kojetíně na Moravě. A potom máme velké balící centrum, kde balíme cukr v bývalém uzavřeném cukrovaru a to je v Mělníku. Takže 6 závodů celkem.
Takže takových 6 závodů. K tomu samozřejmě doprava a další aktivity i o tom, jak lihová aféra se promítla do vašich výrob. O tom za chvíli posloucháte Signál Rádio, je 11:15.
Rozhovor Signál Rádia.
Krátce před 11:30 se vracíme k našemu tématu. Před chvíli zpíval Karel Gott, když muž se ženou snídá. No a když se snídá, tak do kávy se dává cukr a dnes si povídáme o značce TTD, což je tradiční značka, ale teď vlastně se název Tereos TTD. Se mnou ve studiu ředitel této společnosti Oldřich Reinberger. Když jsme u té výroby cukru, jsme se dotkli také výroby lihu a v současné době probíhá proces s těmi, kteří s tím lihem způsobili takzvanou lihovou aféru v loňském roce. Jak vás to jako výrobce zasáhlo? Protože celý ten trh s lihovinami vůbec se pomalu začal hroutit.
My jako společnost nemáme vlastní výrobu likérů, lahvovaného likéru. My vyrábíme kvalitní pitný líh v Chrudimi a v Kojetíně a jsme dodavatelé tohoto kvalitního lihu likérkám. Ať je to Štok, ať je to Prostějovská starodežná, ať je to Becherovka a podobně. Takže dodáváme. A právě v souvislosti tedy s problémy těchto z těch likérek, kteří skutečně trpěli v průběhu té metanolové kauzy, tak jsme s nima měli problémy i my, protože v podstatě jsme velcími dodavateli lihu do těchto likérek a tady potom byl ten prodej výrazně omezen. Zachránilo nás to, že v podstatě naše portfolio je trošku širší, takže dodáváme náš kvalitní pitný líh i do Polska, na Slovensko, do Německa, do Rakouska a podobně, takže jsme to přežili, nicméně museli jsme provoz těch našich 2 lihovarů v té době trochu omezit. Neříkám výrazně, ale trochu omezit. A takže jsme tím trošku utrpěli a toho lihu jsme v tom roce prodali míň. Nicméně můžu říct, že dneska už se dá říct, je všechno v pořádku, likérky jsou v dobré formě, vyrábějí.
Národ opět pije
a věří. Ale musím tady pochválit stát, nedělám to často, ale myslím si, že stát na základě této metanolové kauzy udělal novou legislativu. Sice přísnou, náročnou, kolkování, kamery, denaturace. Je tam spousta věcí, jo. Takže spoustu takových těch malejch obchodníčků a tohle tím hodně utrpělo, skládali se kauce a podobně. ale funguje to a v podstatě ten trh se tím ozdravil.
A co ten v úzovkách technický líh, ten se používá kam?
Technický líh vyrábíme, to jsou jakoby úkapy a dokapy z destilace lihu, kdy tu nejlepší frakci je pitný líh a pak jsou tady ty horší lihy, technický líh, tak my ho vyrábíme také v poměrně slušném množství a dodáváme ho do chemického průmyslu, třeba do semtína, dodáváme ho na výrobu autokosmetiky, což jsou hlavně ty kapaliny na mytí oken, na ostříkování oken, na výrobu barviv a podobně, takže v podstatě i tady je ten odbyt slušný a tady ho dodáváme do toho z toho průmyslu.
A co alternativní palivo E85?
Vyrábíme, ta tendence té výroby je stále na zvyšující se úrovni. Dneska TTD už dodává k více jak k 350 čerpacím stanicím v České republice na Moravě. Dá se říct, že ten objem, který teďka vyrábíme a prodáváme, je kolem 250 tisíc hektolitrů. Musím říct, že ty čerpací stanice nejsou čerpací stanice, které patří výrobcům klasických fosilních paliv, čili benzínu a nafty. Takže nedodáváme třeba k benzíně, k Shellu, k Agipu, k Totalu a podobně, ale dodáváme těm českým privátním firmám, obchodníkům, kteří nakupují paliva a prodávají. Nicméně dá se říci, že od toho roku 2009, kdy jsme to zavedli na trh, tak se ten trh stále zvyšuje. Je to díky většímu množství aut na trhu, flexifuel carů, ale i množství firm, které vznikly a předělávají tedy klasické auta. Ta úprava je velice malá, v podstatě jde o úpravu řídící jednotky, ale je tady spoustu firm, které teda už ty auta předělávají a ty můžou potom jezdit jak na benzín, tak na tu směs E85, na tu lihovou směs.
My jsme začali to naše dnešní povídání, že cukrovarnictví de facto pomohlo zřídit spousta železničních tratí, tedy dopravní systém v České republice nebo v tehdejším Českém království, ale železnice už je teď na ústupu. Samozřejmě silnou doménou je doprava, nákladní doprava. Takže tou přímou zaměstnaností nebo nepřímou zaměstnaností na vás je navázáno spousta spedičních firm. Právě teď v období, kdy bude vrcholit řepná kampaň. Kolik je to vůbec aut pro představu? Nebo firem, nebo lidí, kteří jsou na vás tímto způsobem navázáni, jako na výrobce cukru a lihu?
Vzhledem k velikosti firmy je to značný počet. My teda největší množství nákladních aut je pro dopravu řepy. Máme dva závody, zpracováváme denně 22,5 tisíc tun řepy, v Dobrovici 15 tisíc tun a v Meziříčí 7,5. Mluvíme o denních dávkách, přesně tak. Takže do Dobrovice denně přijede kolem 600 kamionů se řepou a v tom Českém Meziříčí zhruba polovinu, 300 kamionů. Takže ta doprava je poměrně značná. My jsme také měli problémy, protože, jak víte, ta dopravní infrastruktura v podstatě neodpovídá. Máme takový handicap proti těm západním zemím, kde vlastně ty silnice vedou mimo obce, u nás to tak není. Takže jsme se snažili to řešit. Dneska vlastně jsme vybudovali na vlastní náklady v minulosti dva velké silniční obchvaty, jeden kolem Libichova a druhý kolem Dobrovice, aby jsme jezdili co nejméně tou bytovou zástavbou. 90% řepy se dováží vlastně z dálnice a nebo ze státní silnice Nymburk, Mladá Boleslav, který to jsou velký státní silnice, tedy kde to tolik nevadí. A snažíme se tedy nejezdit po těch místních komunikacích, po těch dvojkách, a jezdit po těch našich obchvatách. Já si tady trošičku využiju této vaší otázky. My bychom v současné době potřebovali jednat s krajským úřadem Středočeského kraje, protože, jak už jsem řekl, řepa jede z dálnice a ze státní silnice Nymburk-Mladá Boleslav, pak máme obchvaty, ale je tam kousek silnice z Libichova do Dobrovice, který právě nevyhovuje té naší dopravě a tomu počtu kamionů, které přijíždějí s řepou. Tady bychom potřebovali se dohodnout s krajským úřadem, abychom tu silnici opravili a upravili na ten provoz, který má. My samozřejmě jsme do toho vkládali vlastní prostředky, ty obchvaty jsme vybudovali. Dokonce i sponzorsky darujeme nějaké prostředky na opravy silnic, kde řepa jezdí, ale tady to je skutečně nutné, takže se snažíme tu dopravu řešit. Jinak jsme, pane redaktore, od kolejové dopravy neustoupili. Kromě řepy dopravujeme na kolejích hodně. Dopravujeme líh, dopravujeme cukr, na exporty dopravujeme i vápenec, pelety a podobně. Takže koleje používáme, máme vlastní vlečku, vlastní mašiny, lokotraktory. Pouze ta řepa tam není, protože
ten vstupní materiál de facto není tak flexibilní, ta dráha, jako bývala, nebo nezasahuje všude?
Bohužel není, tam vlastně po revoluci ta dráha hodně ztratila. zákazník začal být velmi náročný na flexibilitu, na přesnou dodávku. Takže tam to dráha v žádném případě nebyla schopna zabezpečit, takže my jsme i tady museli třeba přejít na dopravu kamiony. Ale když třeba exportujeme cukr ven, tak to jde všechno na kontejnery a jede to železniční dopravou.
Když jsme byli u té dopravy, kolik vlastně kmenových zaměstnanců v současné době má společnost Teros TTD v České republice?
V těch všech našich provozech, tak jak jsem je jmenoval, máme zhruba 500 zaměstnanců napřímo, přímých. Ale spočítali jsme to a dáváme práci dalším 3000 lidem právě v té logistice, v konstrukčních, projekčních firmách. Pěstuje pro nás řepu 500 zemědělců, kteří tak mají práci a podobně. Takže 500 přímých a 3000 lidí, kteří mají práci v Tereosu.
Ekologie, to je další téma, které otevřeme, ekologie výroby. Když začala ta letošní řepná kampaň, tak jste se potýkali se zápachem, ale už se to, dá se říct, odstranilo, ale to patří k této výrobě. Takže co v tomto směru nového jste zainvestovali, připravili?
My jsme udělali velký projekt, takzvanou čistírnu lihovarnických výpalků, neboli zkráceně tomu říkáme metanizace. A ano, tady říkáte to dobře, tady jsme měli problémy, pořád ještě máme, i když už daleko menší míře. Je to kompletní nový revoluční projekt, který sice vyřešil zápach z lihovarnických výpalků, ale na druhou stranu přinesl zas jiné problémy. Nicméně dá se říct, že z 80% jsme je s nějakým způsobem vyřešili. A budeme je řešit samozřejmě i dál, tak aby to bylo pokud možno úplně bez problémů. Takže zápach z lihovaru díky ty metanizaci by měl zmizet téměř úplně až na nějaký ten fermentační plyn, což je klasický líh, který se sice pere, ale v nějakým případě jde ven. Co se týká ty metanizace, tak ta bude fungovat dobře. Jedeme to asi 60 dnů a dá se říct, že ten progres je každodenní a je význačný a bude to v pořádku. Co se týká hluku, tak lihovar se opět podařilo, nebo i cukrovar, podařilo stišit o 2 decibely. Děláme pravidelně na těch měřících bodech měření a vyhodnocujeme to, máme perfektní monitoring. No a co se týká dopravy, tak tam jsem o tom hovořil. Takže v podstatě se snažíme řešit ty problémy i za cenu několika milionových investic každý rok.
Do jaké míry už jste soběstační ve výrobě energie nebo pokrytí energetické náročnosti při výrobě a provozu lihovaru a cukrovaru?
Díky té metanizaci si vyrábíme vlastní zelenou energii, kdy vlastně fermentujeme veškerou organiku v těch lihovarnických výpalcích a v prací vodě, která pere řepu. A tady máme téměř 100% účinnost a vyrábíme si takzvaný bioplyn, zelenou energii, který pálíme společně se zemním plynem v našich kotlích. A v průběhu kampaně tak šetříme až 15% celkové energie, celkově nakupovaného zemního plynu. Číselně to potom je, že si vyrábíme teďka až kolem 30 000 kubíků bioplynu samostatně a po kampani, až pojede jenom lihovar, tak v podstatě ta čistírna výpalku pokryje tu spotřebu páry lihovaru úplně, takže 100%. Když to potom přepočítáte na celý rok, tak dá se říct, že šetříme ten zemní plyn až z 20%, to znamená pětinu si vyrábíme sami.
A s elektrickou energií jste na tom, jak jste schopni se odpojit od státní sítě?
Máme 3 turbogenerátory a veškerá pára, kterou vyrobíme, tak v první fázi vyrábí elektrický proud na našich 3 turbogenerátorech. Tam jsme téměř soběstační, ale přeci je tam deficit, takže nakupujeme zhruba 1 až 2 MW hodinově a dalších 11 MW si vyrábíme sami. Takže tady jsme zhruba z 90% soběstační a těch 10% musíme nakupovat. Jedeme na samostatný vlastní elektrický okruhy, kdy nejsme spojeni s venkovní sítí, ale jeden turbogenerátor je spojen v případě, když bereme nebo zase dodáváme, tak prostřednictvím tohoto turbogenerátoru tedy vyrovnáváme tu bilanci cukrovaru.
Takže, vážní posluchači, až si budete slavit, ne slavit, ale sladit odpolední kávu, tak možná jsme vám tady přiblížili, co všechno kolem toho je za starosti. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Ano, v Česku se žije sladký život. My si o cukru povídáme s ředitelem společnosti Teros TTD, která cukr vyrábí a samozřejmě také vyrábí i líh. Pane řediteli, kolik vlastně cukru se spotřebuje v České republice, tedy v Čechách a na Moravě?
Ne, počítáme to podle toho, že zhruba tady žije 10 milionů lidí a ta spotřeba je kolem 37-38 kg na osobu, takže nějakých 380 tisíc tun, což je i naše produkční kvóta, kterou smíme vyrábět a prodávat. Takže dá se říci, že Česká republika je ve výrobě cukru soběstačná. Ale ten výměnný obchod funguje, takže se spousta cukru exportuje, spousta cukru se zase importuje. Takže 380 tisíc tun a jsme soběstační.
Kolik jste schopni vyrobit, kdybyste jeli naplno?
My jako Tereos jsme schopni a také letos vyrobíme, jak už jsem řekl, ty výnosy jsou vynikající, řepy, tak vyrobíme 300 tisíc tun cukru. Zpracováváme 3 miliony tun řepy, vyrobíme z toho 300 tisíc tun cukru a zhruba 1,5 milionu hektolitrů lihu. Těch 300 tisíc tun cukru ale my zhruba z 55% prodáváme přímo v České republice, zhruba 30% prodáváme na trzích Evropské unie, jsou to hlavně naši sousedi, Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo, a zhruba 15% vyvážíme mimo Evropskou unii, klasický export. A co se týká toho lihu, těch 1,5 milionu hektolitrů, tak zhruba 60% vyrábíme bezvodýho lihu pro blendování do benzínů. Zhruba 10% je ta E85, ta pohonná směs pro automobily, a asi 30% pitného lihu, což je asi 450 tisíc hektolitrů pro ty pitné účely. Tak asi zhruba takováhle je naše skladba výroby cukru a lihu. K tomu vyrábíme ještě hnojiva, což je šáma, což je
vlastně odpad, který se využívá
přesně
dál.
Tak, šáma. A také krmiva, což jsou vlastně řízky a ty sušené řepné granule.
Podaří se vám někdy do budoucna uzavřít celý ten cyklus od řepy, kdy vyroste, se sklidí, vyrobí a zbyde vůbec něco?
No už je to na dosah, Takovým naším cílem, my jsme tady spolu o tom už předtím mluvili, je uzavřít ten okruh tak, abychom vlastně si spole odvezli řepu a potom vrátili všechno tam, kam se to vrátit má. To znamená pro lidskou spotřebu cukr, pro energetiku líh, i pro pitné účely líh, a dále teda vyrobit těmi vedlejšími produkty hnojiva, kterým zpátky vrátit do pole, zelené krmení do pole, vyrobit z toho i obnovitelné zdroje energie, jako třeba je ten líh pro ty pohonné účely, nebo jako je to bioplyn pro ty energetické účely. Takže ta řepa skýtá obrovské množství možností, jak nejenom jako tedy potravina, ale už jako výrazný zdroj energie, a toho je potřeba využít už jenom z toho logického důvodu, že těch fosilních energií, paliv, ať je to zemní plyn, ať je to ropa, bude ubývat. Takže samozřejmě ale v rozumné míře, tak aby to nějak nekorespondovalo s přehnaným využitím zemědělské půdy pro energii místo pro potraviny. Takže je to takový kamínek do té mozaiky, ty náhrady těch fosilních paliv, energií, který se nesmí překročit a který je rozumný držet na určitý výši.
Jaké investice v této oblasti vás ještě čekají, nebo výrobní oblasti?
Chtěli bychom...
Chcete před vámi?
Už jsme hodně nainvestovali, takže bychom to chtěli všechno zdokonalit, všechno zlepšit. Ať jsou to ty dopady ekologické, o kterých jsme tady hovořili. Tady máme ještě hodně práce, tak aby jsme vlastně v těch městech, kde podnikáme, působili co nejmíň problémů, takže to všechno zdokonalit. Chtěli bychom ještě využít toho fermentačního plynu, což je vlastně oxid uhličitý, který dneska jde vyčistit, jde ho zkapalnit a jde ho dodávat do nápojového průmyslu. Tak a potom už z nás asi už nebude foukat nebo unikat vůbec nic. Voda bude vyčištěná, vrací se zpátky do toků a ten fermentační plyn by se dodával do nápojového průmyslu. Takže tohle ještě bychom chtěli. Nicméně teďka si musíme dát chvilku pokoj a dát dohromady to, co jsme nainvestovali.
Vy máte ještě jednu unikátní záležitost, která se netýká přímo výroby, i když dá se říci, že ano, a je to Muzeum cukrovarnictví a lihovarnictví a řepařství a také města Dobrovice. Je to projekt, který už je starý 5 let, jestli to dobře počítám, kdy jste otvírali muzea.
Otvírali jsme ho roce 2010.
2010, no takže to bude pomalu 5 let. Jaká je úspěšnost nebo návštěvnost, protože je to takové velice specifické. Jednak to není automobilový průmysl, nemá to nic s vojenstvím, což by bylo populární muzejnictví, ale je to o té kostce cukru v uvozovkách řečeno.
Ano, není to o automobilismu, vojenství, ale já jsem patriot, cukrovarnický patriot a já si cukrovarnického řemesla velmi cením. A Česká republika vždycky patřila ve světě k těm nejlepším, ať to bylo v těch dobách minulých, anebo i dnešních. Proto jsme byli moc rádi, že jsme vlastně mohli v těch nádherných historických budovách vedle cukrovaru v roce 2010 postavit Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řeparství a Muzeum města Dobrovice. Byl to úspěšný projekt. Já jsem v té době netušil, jakým způsobem se muzea budou vyvíjet, ale předčilo to veškeré moje očekávání. Dá se říct, že vlastně za ty 4 roky, co to je otevřený, nebo téměř zpět, nás navštívilo více jak 70 tisíc návštěvníků. V letošním roce to bylo konkrétně kolem 17 tisíc návštěvníků.
Což se dává do průměru jiných muzeí daleko věhlasnějších.
Ano, i ve větších městech.
Ano.
Ve větších městech. Jsem překvapen, jak široká škála návštěvníků to je. Je to od těch nejmenších dětí, kteří získávají znalost, co to vlastně cukr je, co to je řepa, jak se vyrábí a podobně, kde prostě to na těch expozicích v muzeích můžou krásně vidět. My tam máme spoustu výukových programů, kde naše zaměstnankyně muzea, tedy velice erudované a vynikající zaměstnankyně, to představují jak těm nejmenším, tak těm vlastně školám, studentům na středních a vysokých školách, tak i návštěvníkům, kteří vyloženě využívají turistický ruch a podobně, ale i odborné veřejnosti. Takže já si myslím, že to výrazně předčilo očekávání a svědčí o tom i ten počet návštěvníků. Jsou tam i spojené programy, které jsou bohatě využívány, ty jsou v kampani, kdy lidé přicházejí, aby navštívili muzea, ale
zároveň... A mohli
zároveň
vidět, jak tak, cukr vzniká.
Jak cukr vzniká a zároveň to potom jakoby si doplní ten den exkurzí v tom cukrovaru. Takže on vidí muzea, on vidí i vlastní výrobu. Takových lidí je až 6 tisíc za kampaň.
Takže možná takový námět ještě na víkend nebo na vánoční prázdniny. Dokdy pojede ostrá kampaň, ať už v Dobrovici nebo v České Meziříčí?
No, letos bude kampaň dlouhá, bude trvat téměř 140 dnů a pojedeme až do konce ledna. Takže pokud potom ten leden, teď už bude asi hektické období do Vánoc, ale mezi Vánocema a v lednu je možno, protože muzea jsou otevřená stále, navštívit muzea a i exkurzi v cukrovaru až do konce ledna.
Tak, blíží se Vánoce, já vám přeji šťastné veselé, ale u vás je to nepřetržitý provoz, protože ten se nedá zastavit tím, že budou Vánoce. Takže vám přejeme krásné Vánoce, no a někdy příště se uvidíme a uslyšíme, doufám, naslyšenou.
Moc děkuju, dovolte mi ještě, abych i já na závěr poděkoval a popřál. Já bych chtěl poděkovat hlavně všem zaměstnancům Tereosu za jejich dobrou a poctivou práci, která teďka vrcholí v cukrovarnických a lihovarnických kampaních. Přeju mi, aby jim to takhle šlo dál. Chtěl bych poděkovat zákazníkům, kteří od nás odebírají naše produkty a věřím, že s nimi jsou spokojeni a že s nimi budou spokojeni i do budoucna. Chtěl bych poděkovat i občanům všech měst a obcí, kde naše společnost má umístěny provozní jednotky, za to, že tam můžeme podnikat. Věřím, že to bude oboustranně výhodná a dobrá spolupráce a soužití. A samozřejmě na závěr bych chtěl poděkovat všem zemědělcům, kteří nám dodávají řepu. A chtěl bych popřát všem těmto lidem, ale i vašim posluchačům vašeho rádia. Já jsem také velice, velice aktivní posluchač vašeho rádia, ráno i večír. Takže bych chtěl popřát všem posluchačům hezké Vánoce, bohaté Vánoce a samozřejmě sladký život v roce 2015.
Tolik náš dnešní host, generální ředitel společnosti Tereos TTD, Oldřich Reinberger. Od mikrofonu a hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.
Naslyšenou, naschledanou.